بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا. اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 28. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سنة قبيض الله بخير مزيج زنة نتس على جزم دين أخير محمد صلى الله عليه وسلم بخير مزيج زنة إين وزنة جفات من all دين und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine Anbetung für die Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag in dieser Vortragsreihe, die Taten des Herzens. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وبينا أن أعمال القلوب هي الأصل وبقية الأعمال فروع عنه، فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي. ومن هنا تتضح لنا أهمية الحديث عن أعمال القلوب. لذلك بدأنا الوقوف مع أول الأعمال من أعمال القلوب، وهو الإخلاص في العمل. بينا مفهوم الإخلاص وذكرنا أهميته، ثم بدأنا تطبيقات الإخلاص، وكان من آخر التطبيقات التي تكلمنا عنها في اللقاء الذي مضى الإخلاص في التوبة، الإخلاص في التوبة. وذكرنا قصة قاتل المئة نفس والفوائد المستخرجة. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك حبيبي، الله يرضى عليك، والفوائد المستخرجة منها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع تطبيق جديد من تطبيقات الإخلاص. هذا التطبيق هو أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يتكلم بما في نيته من أجل زيادة الأجر. الإنسان أحيانا يحتاج أن يتكلم بما في نيته من باب زيادة الأجر، وهذا من الإخلاص، وهذا ما سوف أوضحه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir haben gesagt und festgehalten, dass die Taten des Herzens die Grundlage für alles Gute ist. wenn das Herz gesund ist, so werden die Taten gesund und gut. Und wenn das Herz verdorben ist, so werden die Taten auch verderben. Und sie werden ebenfalls schlecht sein. Die Grundlage dafür ist im Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, wahrlich, ein Körper ist ein Fleischklumpen. Wenn dieser gesund ist oder wenn dieser gut ist, so werden alle Körperteile gut. Und wenn dieser verkümmert oder wenn dieser schlecht wird, so werden alle anderen Körperteile schlecht. Wahrlich, es ist das Herz. Und wir haben gesagt, dass die Grundlage der Taten allgemein die Taten des Herzens sind. Und dann haben wir mit den Anwendungen dieser Taten des Herzens angefangen. Und zwar war die erste die Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit haben wir fortgeführt, bis wir beim Ikhlas in der Tauba stehen geblieben sind. Und dieses Thema haben wir zu Ende gemacht. Und heute werden wir über die Sache reden, dass ein Mensch manchmal, er benötigt es manchmal, darüber zu reden, was in seiner Absicht einhergeht, um den Lohn zu erhöhen. Und dieses werden wir inshallah jetzt detailliert erklären.
إذن يحتاج المرء أحيانا أن يتكلم بما في نيته عليكم السلام من باب زيادة الأجر. أضرب مثالا لذلك. فلان فقير لا مال له ورأى غيره من أهل الأموال ينفقون في سبيل الله ويفعلون الخير وهو يريد أن يؤجر ويرجو أن يكون له مالا حتى ينفق في سبيل الله لكن ما عنده، فنقول له تكلم بذلك وخاطب ربك وقل يا ربي لو أعطيتني مالا لأفعلن عشان الأجر يزيد. ده إخلاص، إنك تبدأ ترجو إن يكون عندك شيء معين حتى تفعل فعلا طيبا تؤجر به عند ربك عز وجل. دليل هذه المسألة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كذلك ابن ماجة في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عابد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعابد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عنده العلم لكن ما عنده المال، جزاكم الله خير، فهو صادق النية يقول، بدأ يتكلمه، هو ما عنده المال وعنده نية صادقة أن يفعل الخير لكن لازم يتكلم بده، يقول الكلام ده. قال: يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا يا إخوة، وهؤلاء هم أصحابها، هؤلاء هم أصحابها، أربعة نفر: اثنان على الطريق واثنان اختلفا وابتعد عن الطريق. هي الدنيا كده، عندنا إيمان وعندنا كفر، عندنا حق وعندنا باطل، عندنا خير وعندنا شر، فيه الطيب وفيه الخبيث، فهي دي الدنيا. النبي يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، فأهلها لا يخرجون عن هذه الأصناف الأربعة، أهل الدنيا لا يخرجون عن هذه الأصناف الأربعة. عبد رزقه الله مالا وعلما، أعطاه المال وعنده العلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، عنده الفهم للمنهج، فهو يتقي فيه ربه، استخدم العلم في تصريف المال. العلم قال له نعم المال الصالح مع العبد الصالح. العلم قال له إن لو عندك مال ففي حق لله اللي هو الزكاة. العلم قال له لو عندك مال فيه باب التطوع والفضل والنفقة والجود، ابدأ تصدق على الفقير والمحتاج. العلم قال له إن نفقة الزوجة واجبة من مالك. العلم قال له نفقة الولد واجبة من مالك. العلم قال له الجار إن احتاج لك ساعده من مالك. ده العلم. لذلك يقول فهو يتقي فيه ربه، أي في المال ده اللي عنده، ما كنزهوش وانشغل به وأبعده عن الله أبدا، لأنه عنده علم، عنده علم. العلم يا إخوة عاصم من الزلل، يعني معظم من زل سبب إيه؟ الجهل وعدم العلم. العلم عاصم، يعصمك من الزلل ومن الضلال ومن الفجور، لأن العلم حصن حصين. لذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أنا قلت لكم الآية دي في سورة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نزلت تحديدا أثناء غزوة أحد، يعني بعد 16 سنة من تعليم النبي لأصحابه لا إله إلا الله. تخيل بقى بعد 16 سنة بيعلم التوحيد وبيعلم الأمة الإيمان، الله يقول له اعلم أنه لا إله إلا الله. الله، إيه الحكاية؟ أنا بعلمهم لا إله إلا الله بقالي 16 سنة، صح؟ إيه اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، افهم بقى القضية، صح؟ العلماء لما شرحوا الآية قالوا إيه؟ قالوا والآية لها تأويلان. التأويل الأول أن المرء مهما بلغ من ذروة العلم فهو يحتاج إلى العلم، لأنه وفوق كل ذي علم عليم، فأنت مطالب بمواصلة طلب العلم. شوف نبي ورسول وختم الأنبياء عشان يعلمنا احنا الأدب ده. اوعى بقى تغتر بما عندك من بعض العلم، لأن انت هتفضل تتعلم حتى تموت عليكم السلام. وده اللي قاله بعض السلف، يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جاهل. لو اعتقدت أن أنت بقى عندك علم، دي بداية الجهل، دي بداية الجهل، دي بداية الغرور. يبقى إمتى تبقى عالم؟ لما طول عمرك بتطلب العلم. قيل لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه وارضاه إلى متى تطلب العلم؟ يعني إمام الأئمة في زمانه الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، فبيسأله أحد الطلاب إلى متى تطلب العلم؟ قال يا ولدي لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أحصلها بعد، الكلمة اللي هتنجيني ربما لسه ما حصلتهاش فلازم أبحث عنه. وهكذا، فآدي باب أول، إن الإنسان مهما بلغ شأوا في العلم فهو يحتاج إلى مزيد علم، وفوق كل ذي علم عليم. التأويل الثاني أي اعمل بمقتضى العلم بلا إله إلا الله، اعمل بمقتضى العلم ده، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا هو جل جلاله، فاعمل بمقتضى هذا وعلم الناس أن يعملوا بمقتضى هذا اللي هو العمل بالعلم. العمل بالعلم، فهذه قيمة العلم يا إخوة، حصن، حصن النجاة. لازم تتعلم، كلما تعلمت أكثر كلما اقتربت من ربك أكثر، وكلما زاد أجرك بيسير العمل. يعني اللي عنده علم ممكن بعمل قليل يحصل أجورا عظيمة، بخلاف اللي ما عندوش علم ممكن يتعب نفسه وقته وجهده وما يحصلش أجورا، يشغل الناس مثلا ببعض الأمور البسيطة جدا تاخد وقته كده. إنما العالم أو صاحب العلم ممكن ياخد أعظم الأعمال اللي فيها أعظم الأجور، وهي قلة في الوقت والجهد وكذا، لأنه عنده علم، لأنه عنده إيه. وده اللي بينهن النبي عندما خرج إلى صلاة الصبح، وإحدى أمهات المؤمنين كانت جلسة بتذكر ربنا، النبي راح صلى الصبح ورجع بعد الشروق وهي لسه قاعدة بتذكر ربنا، فبيسألها أما زلت يعني جالسة منذ أن تركتك؟ هناك كلمات لو قلتيها لأغنتك عن هذا الوقت. علمها كده بعض الأذكار، قولي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما فيش كملش نص دقيقة، هتاخد منك إيه؟ تاخدي أجور أكتر من اللي انت قعدتيه ده كله. أدي العلم اللي انت اسمها جوامع الكلم، ذكر ربه بجوامع الكلم. لما اجي اقول مثلا كده سبحان الله عدد ما خلق في السماوات، وعدد ما خلق في الارض، وعدد ما خلق بينهما كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. خلاص احتاج تاني بقى، انت سبحت ربك بعدد جميع المخلوقات في نص دقيقه. خلاص، وهكذا. ولذلك ذكرت لكم ان الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه بعد ان مات تواترت الرؤى من طلابه، ومن ضمن الرؤى التي تواترت هذه الرؤيا رآها الوراق الذي كان يكتب العلم عنه، رأى الإمام فيما يرى النائم كأنه يرتع في جنة الله، يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة ومنعما. فسأله قال يا إمام كيف أقبلت على ربك؟ قال أقبلت على ربي فغفر لي. الله أكبر. فقال له أبصلاتك وصيامك وقيامك وجهادك و قال لا، قال بكتابك الأم، كتاب الفقه بتاع الإمام الشافعي الأم، قال لا، قال فبماذا؟ قال بكلمة كتبتها في مقدمة كتابي الرسالة، وده أول كتاب صنف في أصول الفقه اسمه الرسالة للشافعي، لأنه يعتبر اللي أصل لعلم أصول الفقه الإمام الشافعي. أول كتاب صنف في الأصول كان كتاب الرسالة، كما أن مالك أول من صنف في السنة كتاب الموطأ، يعني أول كتاب في السنة الموطأ الإمام مالك، وأول كتاب في أصول الفقه لمين؟ للشافعي، اسمه إيه؟ كتاب الرسالة. يقول بكلمة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة عندما أردت أن أصلي على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال بها غفر الله لي. شوف، صلى على النبي صلاة مختصرة تجمع جميع الخلق، كلما ذكرك الذاكرون تشمل مين بقى؟ كل الذاكرين لله، يبقى تشمل الملائكة جميعا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أدي واحد، وتشمل أهل الإيمان جميعا من إنس وجن لأن كلهم ذاكرون لله، وتشمل الطيور والحيوانات والأسماك وجميع الحشرات لأن كل شيء بيسبح الملك، وتشمل جميع الجمادات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وتشمل أيضا أهل الغفلة من الكافرين والمشركين والمنافقين والفصاق وأهل الفجور. يا يعني الإمام جمع في جملة واحدة جميع الخلق يصلون على النبي، يعني بيصلي على النبي محمد بعدد كل المخلوقات. الله أكبر. قال بها غفر الله لي. شوف العلم كلمة جامعة. هكذا العلم. فالعلم يا إخوة حصن، فلازم نحرص على تحصيل العلم، لأن العلم نور بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، البصيرة يعني العلم، البصيرة يعني العلم. والبصيرة بتطلق على الثقب الذي كان العرب يجعلونه في أبواب دورهم ليعلم صاحب البيت من يطرق بابه، اللي هي بلغة العصر الآن العين السحرية. تجد باب الشقة عليه كده إيه؟ عدسة، لو حد ترك تنظر تعرف مين اللي بره. دلوقتي استبدلوها بالكاميرات، يعمل جهاز كاميرا على الباب وعندك الجهاز داخل البيت، الباب يرن تروح تنظر كده في الجهاز، آه ده فلان، فتفتح وانت مطمئن. يعني علم يفيد اليقين، عارف مين اللي بيخبط عليك. فالبصيرة هي العلم، يعني تعلم الشيء كأنك تراه بعينيك. عشان كده لازم نحصل العلم، انه حصن يعصمك من الخطأ والزلل، يعصمك من آثار الجهل وشؤم الجهل. فالعلم الآن ضبط المال، فجعل صاحب المال هذا ينفق ماله في مراض الله عز وجل، لذلك قال فهو يتقي فيه ربه. يعني يتقي فيه ربه، يعني لا يكتسبه إلا من حلال ولا ينفقه إلا في الحلال، أدي التقوى. ما يستخدم المال في شهوة ولا في شبهة، ولكن يستخدمه في طاعة فقط. يبقى اللي اشترى بالمال الدخان لا يتقي فيه ربه، لا يتقي فيه ربه، يحرق ماله بيديه. وليتها جاءت على حرق المال ويحرق أيضا صحته، وليتها جاءت على هذا فحسب، ويلوث الكون الذي خلقه الله على الجمال. وليته فعل هذا وحسب، بل يسرق قوت أقرب الناس إليه، زوجه وولده. الله أكبر، شوف كم من مصيبة اقترفها، وليته اكتفى بهذا، ولكنه دخل في المجاهرين بالمعصية. والنبي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. يعني في ذنوب مستورة العفو فيها أقرب، إنما الذنوب الظاهرة اللي فيها مجاهرة هذه لا عفو فيها. لماذا؟ لأنك ضللت نفسك وضللت غيرك، أصبح ضال مضل، فكل من رآك ربما تقلدك. طفل صغير يحب المحاكاة، دايما شايفك ماسك السيجار بس حبها، هيكبر يمسك سيجارة زيك، فهتشيل وزره إلى قيام الساعة. شوف الطفل ده بقى لما كبر وبدأ يشرب، وولاده كمان بيشربوا، في ميزان مين اللي في البداية خد منه الطفل ده، وهكذا سيئات إلى قيام الساعة، ميزان يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. إنما في واحد مثلا عنده معصية مخفية بينه وبين ربنا، الأقرب فيها العفو، الأقرب فيها إيش؟ العفو. أما المجاهرة دي أخطر شيء يا إخوة، لأن المجاهر بالمعصية يضل غيره، يضل غيره. طب جه منين ده؟ من الجهل وعدم العلم، لأنه بالعلم هيعظم الخالق فمش ممكن يعصاه، فما عندوش علم فأصبح الخالق أهون الناظرين إليه، ربما يستحيي من المخلوق ولا يستحيي من الخالق. يعني كان بعضهم مثلا كده بتولي بالدخان، لو الشيخ سيد ماشي تروح معدي مخبي الدخان، سبحان الله سبحان الله، انت استحيت من الشيخ سيد المخلوق وتقول انه انت من الخالق، ما استحيتش من الخالق، يا رب سلم. فأصبح يستحي من المخلوقين ولا يستحي من الخالق، دي مصيبة كبيرة جدا. جعلت ربك أهون الناظرين إليك، والمال ده هتسأل عنه، فلازم ننتبه. الله يبارك فيكم، لازم نخلي بالنا. العلم شوف يضبط المسائل ازاي. فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، بالمال بيصل الأرحام، يجبر كسر الكسير ويرفع حرج الفقير. هذه أرملة تحتاج إلى نفقة، وهذا يتيم يحتاج إلى كفالة، فيبادر بالمال. طيب إيه كمان؟ قال ويعلم لله في حقا. عارف ان الفضل والمنة لله وان المال مال الله وانا مستخلف فيه والله ناظر ماذا انا صانع فيه، فلله حقوق لا بد من الوفاء بها. في زكاة مال تخرج في الوقت وتخرج للمستحقين. ده بعض الناس يا اخوه حتى لما يحب يزكي مش عايزهم يخرجوا من عنده. واحد مره بيقول لي ينفعش يا عم الشيخ ادي الزكاه بتاعتي لامي؟ اه والله بالنص كده. قلت له امك ما ينفعش يا ابني، لان نفقه الام واجبه عليك والزكاه تخرج لكل من لا تجب نفقتهم عليك. يعني ينفع لا لامك ولا لابوك، امك وبياخدوا من مالك، مالك من حر مالك مش من الزكاه. فحتى مش عايز يخرجها، عايزها برضه تبقى عنده. يعني ما عندوش علم، ما عندوش علم. وبعضهم كمان بيعتقد لما بيجي يزكي انه بيتفضل على الناس، وما يعرفش ان ده حق الفقير عنده، ده حق. يعني انت المفروض تقول له جزاك الله خيرا ان انت قبلت مني الحق ده، تشكره انه اخذ، مش بتتفضل عليه، لا ده حقه عندك. عشان كده قال العلماء ان المزكي احوج للفقير من حاجه الفقير للمزكي. اه والله العظيم. قالوا ازاي يا جماعه كيف يعني؟ قال لان حاجه الفقير عندك دنيا مال، وحاجتك انت عند الفقير جنه ودار اخره. يا مين الاحوج؟ صاحب المال الاحوج. انا محتاج لك مش انت اللي محتاج لي. نقول للفقير كده انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج لي، لان حاجتك ليا دنيا اكله وشربه ولبسه، انما انا محتاج لايه؟ لرضا الله. ده مال هيحاسبني عليه، محتاج للجنه، يبقى انا احوج لك منك. وهكذا ده اللي عنده علم فاهم كده. عشان كده اللي عنده علم يوم الزكاه، الزكاه ما يجيله الفقراء ما يزعلش، ده يفرح ان هم يجوا عشان ياخدوا حقهم. انما التاني بتاع الدنيا بقى يجي وقت هيقولنا بقى يقرفونا بقى، احنا فتحنا على نفسنا فتحه سودة. اه هو كده ده بتاع دنيا، ويتغير حاله مش عارف ايه ويتضايق. انا ما فهمش، ده انت المفروض تروح لهم لبيوتهم من غير ما حد يشعر في ظلام الليل، لان حقهم عندك لازم يوصل لهم. وهكذا. فهذا الصنف الاول من اهل الدنيا بقى اللي هو عنده العلم وعنده المال، فده في اعلى المنازل يا اخوه. ليه؟ لانه طبق العلم اللي تعلمه من الكتاب والسنه على ماله. قال النبي فهذا بافضل المنازل، ادي اعلى منزله. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben ja oft gehört damit, dass wir gesagt haben, dass von den Taten des Herzens, dass man manchmal benötigt, etwas zu sagen, was in der Absicht sich verbirgt. Und das Beispiel ist ein Armer, der einen Reichen sieht, beispielsweise. Und er sieht, wie dieser Reiche auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt und spendet und so weiter. Und dann sagt er, oh Allah, jetzt er würde in sich selber spenden, aber er sagt, oh Allah, also er spricht es mit seiner Zunge, oh Allah, wenn ich Geld hätte wie der und der, so hätte ich gespendet wie der und der. Das heißt, man redet mit Allah subhanahu wa ta'ala über das, was man im Innern an Absicht geheim gehalten hat. Und der Beweis ist bei Imam Ahmad und bei anderen, und Sheikh al-Albani stuft ihn als authentisch ein, der Hadith von Abi Kabsha. Und zwar sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, die Dunya sind vier Leute. Das heißt, die Leute der gesamten Dunya sind vier Kategorien einzuteilen. Einem Mann, dem Allah Geld und Wissen gegeben hat, so ist er gottesfürchtig in Bezug auf dieses Geld. Das heißt, er kümmert sich um seine Familie, er gibt es dort aus, wo es erlaubt ist. Er pflegt die Verwandtschaftsbande mit diesem Geld. Das heißt, er ist gottesfürchtig in diesem Geld und er kennt die Rechte Allahs subhanahu wa ta'ala darin. So hat dieser die höchste Stufe. und einem anderen Mann, ein anderen Mann, der Wissen hat, aber kein Geld. Dieser sagt, hätte ich Geld, so hätte ich gespendet wie der und der, so wären sie im Lohn gleich. Das heißt, im Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala sind sie gleich, auch wenn er dieses Geld nicht hat. Es reicht allein, dass er sagt, hätte ich Geld, mit Aufrichtigkeit natürlich und Wahrhaftigkeit, so hätte ich so gespendet, wie dieser Reiche auf dem Wege Allahs gespendet wird. Die dritte Kategorie ist, dass einem Mann Geld gegeben wird, aber kein Wissen. So hat er kein Taqwa in diesem Geld. Ohne Wissen weißt du nicht genau, was du mit dem Geld zu tun hast. Und du gibst es vielleicht dort aus, wo es haram ist. Das Wissen schützt dich. Das heißt, ein Mann, dem Geld gegeben wurde, aber kein Wissen, so hat er keine Taqwa in Bezug auf das Geld und er pflegt nicht die Verwandtschaftsbande damit und er macht damit das Verbotene. Die letzte Kategorie, die vierte, einem Mann, der kein Geld hat und kein Wissen. So sagt er, hätte ich Geld, wie die dritte Kategorie, hätte ich Geld so wie der, so hätte ich die gleichen Sünden gemacht wie der. So sind sie in der Sündhaftigkeit gleich. Und das ist die Dunya, liebe Geschwister. Sie teilt sich in diese vier Kategorien ein. Und es gibt auch keine fünfte. Und dieses lässt sich einteilen, weil die Dunya Wahrheit und Falschheit ist. Weil die Dunya Kufr und Iman ist. Immer diese Gegensätze gibt es in dieser Dunya. Und die erste Kategorie, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist derjenige, der das Geld und das Wissen bekommen hat. Und wie gesagt wurde, Wohl ist das gute Geld bei dem wohlen Menschen. Das heißt, das viele gute Geld macht nichts aus, wenn es bei jemandem ist, der auch gut ist. Denn derjenige weiß, wie er es ausgibt, und zwar auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Er weiß, er hat Wissen. Er weiß, dass er die Sadaqa zu praktizieren hat. Er weiß, dass er die Spende an die Armen abzugeben hat. Dass er der Frau ausgeben muss. Dass er dem Kind ausgeben muss. Dass er seinem Nachbarn helfen muss, wenn dieser Hilfe braucht. Deshalb sagen wir, liebe Geschwister, dass das Wissen ein Beschützer ist. Ja, mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Es schützt vor der Abirrung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß, so wisse, dass es keine anbetungswürdige Gottheit im Allah subhanahu wa ta'ala gibt und bereue für deine Sünde. Diese Ayah, liebe Geschwister, kam 16 Jahre, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung bekommen hat. Das heißt, 16 Jahre, der Prophet ruft auf zum Tawhid und zum Iman und so weiter und so fort. Nach 16 Jahren sagt Allah subhanahu wa ta'ala ihm, wisse. Das heißt, eigne dir Wissen an. Und die Gelehrten sagen, es gibt zwei Arten von Bedeutungen für diese Ayah. Die erste Bedeutung ist, dass du, egal wie viel Wissen du hast, dass du trotzdem einer bleibst, der auf dem Wissen, der ständig das Streben nach Wissen benötigt. Egal wie viel Wissen du hast, du weißt, dass über jeden Wissenden der Allwissende ist, subhanahu wa ta'ala. Und Imam Shafi'i, rahimahullah, sagte, wer ständig im Streben nach Wissen ist, so ist er der Wissende. Und wer aufhört oder wer glaubt, dass er Wissen besitzt, so ist er der Unwissende. Subhanallah. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, man hat ihn gesehen bis zu seinen späten Lebensjahren, dass er nach Wissen strebt und dass er immer noch lernt und lernt. Und dann sagte man ihm, bis wann willst du lernen? Dann sagte er, ich glaube, das Wort, das zu meiner Rechtleitung führt, habe ich noch nicht erlangt oder habe ich noch nicht gelesen. Die zweite Bedeutung für diese Ayah, die wir eben gesagt haben und die wir eben aufgeführt haben, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam nochmal dazu bringt, dass man das Wissen, was man hat, in die Tat umsetzt. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba nochmal dazu treibt. Und dass er sie explizit nochmal dazu aufruft. Das heißt, umso mehr Wissen man hat, umso näher ist man zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der Wissen hat, braucht auch nur wenige Taten zu machen, um großen Lohn zu bekommen. Und das ist die Auszeichnung des Wissens. Einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging raus und er sah eine seiner Frauen vor dem Fajr-Gebet, ja, bevor er rausgegangen ist, dass sie Tasbih macht und im Allgemeinen Dhikr, ja. Und danach ging er das Fajr-Gebet beten und kam nach dem Fajr-Gebet, nach Shuruq, eine Zeit ist verstrichen, er kam zurück, er sah, sie war immer noch in der gleichen Position, immer noch Dhikr am Machen. Da sagte er, bist du immer noch Dhikr am Machen? Und dann sagte er, ich bringe dir einige Wörter bei. Ja, wenn du diese sagst, dann begnügt dich das. Ja? Und er nannte ihr dann einen kleinen Satz. Mit diesem kleinen Satz verkürzt er die ganze Zeit, die sie gesessen hat. Bevor er rausgegangen ist zum Fajr, bis nach Shuruq, bis die Sonne aufgegangen ist. Und deswegen sagt man auch, man sagt, die Träume wurden sehr oft gesehen. Ja? Diese Träume wurden sehr oft gesehen, vor allem von einem seiner Schüler. Er sah, also ein Schüler von Imam Shafi'i, rahimahullah, sah Imam Shafi'i im Paradies. Das war sein Traum. Und dann fragte dieser Schüler den Imam, O Imam, wie war das Treffen mit Allah? Dann sagte er, rahimahullah, ich habe Allah vorgefunden, dass er mir vergeben hat. Und dann fragte er, mit was? Mit deinem Kitab al-Umm, also dieses große Fiqh-Buch, das du geschrieben hast? Oder mit einem anderen Buch? Und dann sagte er, weder das noch das. Er sagte, in meinem Buch Ar-Risala, und das war das erste Fiqh, das erste Buch in Usul Fiqh, so schrieb er, als er die Segenswünsche auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen wollte, ich spreche die Segenswünsche, die Frieden und Segenswünsche auf ihn, jedes Mal, wenn dich Allah, der Erwähnende, erwähnt, und jedes Mal, wenn der Unachtsame dir unachtsam gegenüber ist. Das heißt, jeder, der Dhikr macht, egal ob von den Muslimen oder von den Gegenständen oder von den Tieren oder von den Insekten oder Meeren oder, ja, all das, was Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam gegenüber ist oder Engel, ihre Anzahl, diese Anzahl spreche ich Salawat. Und nicht nur das, sogar die Anzahl derjenigen, die dich nicht erwähnen, von Kuffar und Atheisten und. Ja, das heißt, er hat mit einem Wort so viel Salawat auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen, wie es Anzahl an Geschöpfe absolut gibt. Ja? Und das ist das Wissen. Es gibt dir mit einem, oder es gibt dir die Möglichkeit, mit etwas Kleinem viel Ajr zu bekommen. Und das ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, ala basira, sprich, das ist mein Weg. Ich rufe auf zu Allah, auf mit Basira ist der Ausdruck, ich und diejenigen, die mir folgen. Ja? Und Al-Basira, wie unser Sheikh hier das Beispiel gegeben hat, ist wie der Spion in der Tür. Ja? Das gibt dir authentisches Wissen. Ich stehe hinter der Tür, aber ich weiß genau, wer auf der anderen Seite steht, weil ich genau durch diesen Spion schaue und mir sicher sein kann, wer diese Person ist. Ja? Das heißt, wir kehren nochmal zurück zur ersten Kategorie von Menschen in der Dunya. Wir haben sie in vier Kategorien eingeteilt. Demjenigen, dem Geld gegeben worden ist und dem Wissen gegeben worden ist. Das heißt, er gibt sein Geld im Halal aus. Und er bekommt sein Geld auch im Halal. Im Gegensatz zu demjenigen, der es im Haram ausgibt. Wie einer beispielsweise, der raucht. Der raucht die Zigaretten. Ja? Er verbrennt damit sein eigenes Geld. Und er verbrennt damit seine Gesundheit. Und er verschmutzt damit die Umwelt. Und er ist damit offenkundig ein Sündiger gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith sinngemäß, jeder von meiner Umma wird geschützt, wird bewahrt. Außer die Mujahirin, diejenigen, die Sünde offenkundig machen. Jeder sieht, dass sie sündigen. Ja? Und das ist auch das Schlimme, wenn man beispielsweise sieht, dass manche, wenn sie rauchen, ja, und der Scheich kommt vorbei, er versteckt die Zigarette. Ja? Und dann, wenn der Scheich nicht mehr da ist, dann holt er sie raus oder dann raucht er ganz normal. Und das ist eine fatale Sache, denn er schämt sich vor dem Scheich mehr, als er sich vor Allah subhanahu wa ta'ala schämt. Und das ist eine katastrophale Sache, liebe Geschwister. Er kennt das Recht in Allahs Geld. Das heißt, derjenige, der Geld und Wissen bekommen hat, er weiß, dass man die Zakat zu entrichten hat. Ja? Und manch einer sagt, kann ich die Zakat von meiner Mutter geben? Ja, und das ist nicht erlaubt, weil die Mutter ist eine, die verpflichtend ist für sie, das Geld auszugeben. Sie bekommt von deinem freien Geld, von deinem auszugebenden Geld und nicht von deiner Zakat, die du entrichten musst. Es ist auch kein Vorzug, mit dem du gegenüber den Armen kommst, sondern es ist Haq, es gebührt den Armen, es ist das Recht der Armen. Deswegen sagen die Gelehrten, die die Notdurft des Reichen nach dem Armen ist größer als die Notdurft des Armen nach dem Reichen. Warum? Weil der Reiche braucht die Armen, damit er die Zakat entrichtet. Weil davon hängt es ab, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden ist. Der Arme aber, das ist für ihn nur Dunya. Kommt und geht. Ja? Das heißt, der Reiche braucht dieses mehr. Und man sollte sich freuen, wenn diejenigen kommen, die diese Zakat benötigen und nicht unglücklich sein, wenn die Leute kommen, die diese Zakat benötigen. Denn dieses ist nicht gemäß dem Benehmen des Gläubigen. Man geht sogar zu ihnen hin nachts, sodass keiner sieht, dass man ihnen das Geld gegeben hat, auf das man sie nicht erniedrigt.
الصنف الثاني وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا عنده العلم الشرعي عنده الفهم للمنهج لكن فقير ما عنده مال ويرى صاحب العلم والمال ينفق بالضبط كحال الفقراء في مدينة رسول الله عندما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور يعني أصحاب الأموال اللي عندهم أموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني هم بيزادوا علينا بإيه؟ بالصدقة يعني بيصلوا زينا خدوا نفس الأجر بيصوموا زينا خدوا نفس الأجر بيجاهدوا معانا خدوا نفس هم بقى زادوا علينا بإيه؟ بالصدقات سبقونا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجدون ما تنفقون ما عندكوش حاجة تنفقوها وبدأ يعدد لهم أنواع النفقة غير الماء قال فلك بكل تسبيحة صدقة ولك بكل تكبيرة صدقة ولك بكل تحميدة صدقة ولك بكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة فلما عندكش مال في حاجات سهلة بسيطة تعملها تاخد أجر الصدقة الفقراء راحوا عملوا كده الأغنياء سمعوا بدأوا ينفسهم في دي كمان فالفقراء رجعوا للنبي تاني يعني علم إخواننا ففعلوا قال له النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نزلت نفسه بالخير هنعمل إيه سبقوكم برضه فهي قضية فالفقير ما عندوش المال انه ينفق صح؟ طيب تعالوا نشوف الفقير ده اللي عنده العلم وما عندوش المال ازاي يوصل للمنزلة العالية دي منزلة صاحب العلم والمال قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية عنده نية صادقة ان يعمل الخير بس ما عندوش مال يقول لو أن لي مالا بدأ يتكلم مع ربنا هو. لو أن لي مالا يبقى أخرج اللي إيه النية الصادقة بيعلمها وممكن في جمع من الناس يقول لك لو أن لي مالا مثلا رأى رجلا عالما عنده مال بنى مسجدا مثلا يقول للناس أنا بقى لو عندي مال هعمل مسجد أكبر من المسجد ده الله أكبر أنا بقى لو عندي مال أنا هروح أفرش المسجد اللي اتبنى ده أنا لو عندي مال أنا أروح أطعم الفقير ده أنا لو عندي مال في أيتام في المكان فأروح أكفل الأيتام أنا لو عندي مال الله أكبر خد الأجر بدون عمل بالقول فقط والنية عشان كده بقول لك دايما رب قوم نياتهم أفضل من أعمالهم والله يا إخوة النية في تجارة احنا غايبة عننا شوية تجارة النيات عايزين نتاجر مع الله بالنية شفت رجل بيعمل عمل صالح وانت لا تستطيع عمله ما عندكش الامكانيات قول يا رب لو عندي كده هعمل زيه بس تاجر بنياتك وكن صادقا علشان كده ذكرنا بباب الشهادة ان من سأل الله تعالى الشهادة بصدق نال اجر الشهداء ولو مات على فراشه سبحان الله لانه عنده نية صادقة وقال لربنا نفسي اكون شهيد في سبيلك طيب شاء ربنا تنام فين تموت على فراش الموت بس خلاص خدت أجر الشهيد بنية صادقة كده دايما عايزين نتاجر مع ربنا بالنية انوي الخير دايما وقوله تشجيعا للناس وترغيبا في فعل الخير. قال النبي: فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. يا حصل أجر العالم اللي عنده مال وأنفق في كل أوجه الخير، حصل ده كله بالنية. ودي اللي بتنقص بعضنا، كيف نتاجر مع الله بنياتنا. عشان كده بقول لك دايما وانت جاي المسجد، تعالى وانت جامع نوايا الخير كلها، هتؤجر على كل الأعمال بدون عمل. أو والله خارج رايح المسجد عندي نية ايه؟ هصلي في جماعة. ونية ايه كمان؟ لو في درس علم هحضر. ونية ايه كمان؟ لو عرفت ان فلان مريض هطمئن عليه وازور وادعي له. نية ايه كمان؟ لو عرفت ان في انسان محتاج هساعده. نية ايه كمان؟ لو علمت ان في فلان متوفى او كذا هدعي له واروح اشوف جنازته امتى واروح وهكذا. انوي انت مش تعمل ده كله، لكن خدت اجر ده كله بنياتك الصادقة، بالنية الصادقة. عشان كده المعلم لما علم الطفل، وذكرت لكم هذا الاثر قبل، المعلم بيعلم الطفل في المنزل كده وقاعدين في درس العلم، الباب طرق، باب الدار بيخبط، الطفل قايم يفتح الباب، المعلم استوقفه وقال: ما نيتك في فتح الباب يا ولدي؟ الطفل تعجب، قال: وهل لفتح الباب نية يا معلمي؟ قال: يا ولدي اقعد كي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب ضيف فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية نصرة المظلوم، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رده عن الظلم ونصحه. وعدد له في فتح الباب 70 نية. كم مرة بنفتح الأبواب؟ تقول لي لسه هلو انوي نية ده لحظة، اجمع نوايا الخير كلها وانت راح تفتح كل ده في ذهنك بالعلم بقى. لو ضيفها كريم، ولو جرح حسن إليه، لو أمه وأب بر والد، ايه كله كله وانا رايح افتح الباب. وصلت دي؟ فدي اسمها تجارة رابحة، وعلى فكرة بقى ما بيدخلهاش رياء. تجارة النية ما فيش فيها رياء، بغلاف تجارة العمل ممكن يدخلوا الرياء، إنما النية ما ده فين؟ ده محلها القلب. أنا بتاجر مع ربي بس، أنا جاي المسجد، هل يعلم أحد نيتي إلا ربي؟ أنا خارج من بيتي عندي نوايا الخير كلها، خلاص خارج أدي الدرس وعندي نية كده، ممكن واحد يتطاول عليا ماشي أرفق بيه واستحمله. اوعى تغضب، وقول لنفسك أنا مش اوعى تغضب، هتجد واحد ممكن يقرفك، واحد يسألك سؤال مش عارف ايه، واحد يتعبك. اهدى اقتدي بالنبي. حاضر، أنا بخاطب نفسي كده سمعا وطاعة. حاضر، هتجد تاني ممكن. حاضر، أقول حاضر على طول، وإن غلطت بقى ربنا يعفو عني. أعمل إيه؟ إحنا بشر، لكن تاجر مع ربنا بالنية. فشوف النية عملت في صاحبنا إيه؟ رفعته لأعلى المنازل مع مين؟ مع العالم العامل بالمال، وهو ما عندوش مال وخد نفس الأجر. بإيه؟ بالنية. أدي الطريق الخير أهو في هذين الصنفين. الطريق الثاني بقى، اسمع كده عشان نختم اللقاء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. أخطر حاجة المال بلا علم، هيروح للشبهة والشهوة على طول على طول. ليه؟ العلم بيقيدك، ما فيش علم خلاص اشرب خمر ماشي، روح المرقص ماشي، مش عارف اصطاد البنت دي وكفيلتي هي، فيقول لك هنشرب بس كفيلتي مع مين؟ مع زميلتي بس. لان ده ما عندوش علم يضبطه. حلوه جميله. طبعا لازم تعجبه.
ماشي كده ليه؟ لأنه ما عندوش العلم. لو عنده العلم يقول له العلم يقول له إيه؟ أفترضاه لأختك؟ بس خلاص. ترضى أختك زميلها في الشغل يعزمها على قهوة وعضو في كافيتيريا؟ إذا ترضى خلاص روح أنت مع بنات الناس. ترضى لزوجتك؟ ما أكيد دي متجوزة اللي صاحبتك في العمل اللي أنت بتجيب لها سندوتش الصبح دي بتجيب لها ليه؟ ترضى حد يجيب لزوجتك سندوتش؟ رجل زميلها يجيب لها معاه فطور؟ ترضى؟ أنا مرضهاش. إيه مرضهاش على غيري؟ أجيب لها سندوتش ليه؟ خلاص؟ ده أنت ما جبتش لزميلك اللي شغال معاك. شمعنا دي؟ شيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهمني؟ يجيب معاه ترمس الشارح بالشغل. عشان ده أنا عامل إيه يا عم الشيخ؟ إيه ده بقى؟ الله يهديك. إدي لصاحبك ده. صب النادر الشاي. لا أنا مالي ومال نادر، أنا عايز دي. آه بس خلاص. ده شيطان خلاص. فدي مصيبة خطيرة جدا، ما عندوش علم يضبطه. زي صاحبنا بيتصل بيا مرة، يا شيخنا والله أنا عندي زميلتي في الجامعة أنا بدعوها لربنا وكذا وبرسلها على، تقول أنت بتدعيها للشيطان مش لربنا. دي خطوات شيطان يا ابني. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش تقول زميلتي في الجامعة وبعت لها رسالة أقول لها صلي النهاردة، بقول الله صلي بكرة، طب صلي على النبي. ممكن تقول لك الله كلامك جميل ربنا يكرمك، ده انت والله لولاك ده انا كنت ضيعت. زيد بقى شوية. اهلا شكرا، وقعت رحت في داهية ووديتها في داهية. ده باطل يا ابني، ما ينفعش. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ماشي كده. فنخلي بالنا اخوة من مداخل ابليس جات ليه؟ بسبب الجهل. ما عندوش علم، ما بيخافش من ربنا، ما بيخافش على نسائه وحرماته كما تدين تدان. انت بتعمل ايه؟ اتق الله. واحد لسه متصل بي امس حلف يمين طلاق، المهم بقى عمال يتكلم وزوجته مزعلاه وانا حلفت عليها ما تروحش. قلت له بس الموضوع احكي لي. قال لي انا كنت على علاقه بواحده في العيله اللي بالك بقى، وهي راحت قالت لزوجها، لزوج الواحده. قلت له اسيبك من الطلاق، انت مجرم والله بالنص كده. قلت له كيف يكون علاقه مع امراه متزوجه؟ اتق الله. قال هي مخطئه ان راحت قالت لزوجها. قلت له ده هي عندها حق، ان ده دين، كيف تفعل هذا؟ قال هو جاي متحمل عليها كمان، شغال في الحرام وبيراسل واحده من العيله متزوجه وصور ومش صور وقله ادب. قالوا زعلان لما نصحته كذا مره ما انتصحش، فقالت لزوجها لم امراتك عن زوجي، بتراسله بالليل في كذا وكذا. ادي 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 البلاء العريض الغضبان كمان. قلت له احمد ربنا ان ربنا جعلها سبب تبعدك عنها، تبعدك عن الحرام. ده حديث النبي يا اخوه، من خبب امراه على زوجها لا يجد عرف الجنه، ريح الجنه ما يشموش. اللي يخبب امراه على زوجها يعني يكون سبب في فساد بيتها باسم الحب والعشق والغرام والقرف، الحب الحرام. مصيبه كبيره جدا، مصيبه كبيره جدا يا اخوه والله. ربنا يعافينا. ايه السبب؟ الجهل وعدم العلم بالله، ما يعرفش ربنا. ده لو عرف ربنا هيكون عنده مكابح تمنعه، يقول له اقف هنا ممنوع. فصاحبنا ده بقى عنده المال ما عندوش العلم. شوف النبي قال عنه ايه؟ قال فهو يخبط في ماله بغير علم، في ماله بغير علم، يعني يجيبوا من حرام وينفقوا في حرام، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا. يجيب هدية لزميلته ما يجيبش هدية لزوجته، ما دي الرحمة ايه؟ دي صاحبتك دي في الحلال. يروح للتاني يجيب لها طرطاية عشان عيد ميلادها وهدية ذهب، وزوجته ما لاش غير التوبيخ وقلة الأدب. إنما في الحرام يجري وينفق. وتتصل بيه ولا يهمك عايزه ايه، تعليلي اديك اللي انت عايزاه. لكن زوجته بقى عايزه اجيب، انا عندي مفيش في الحلال مفيش، انها في الحرام الفلوس ايه بتطلع على طول جاهزه. هذه المصيبه يا اخو، دي المصيبه. ما عندوش علم، فالمال يروح فين؟ في الحرام. ولا يعلم ولا في زكاه ولا صدقه ولا غيره. تيجي تكلموا على الخير، ما منين ده انا مديون وحالتي بؤس، والعمليه ملخبطه. انما في الشهوه كان عندنا رجل اعمال في بلدنا فرايح له عشان كنا بننشئ مسجد، ورجل اعمال كبير يعني وعنده مصنع وشغلانه يعني. علشان ندخل له بقى اقعد عند السكرتيريه شويه، ومن اما نقول للحاج والحاج يستقبلك والحاج. وبعد كده دخلنا للحاج قال والله الديون والديانه وما في وراح مطلع 50 جنيه. ملياردير بيطلع 50 جنيه للمسجد. فابتسمنا وقلنا يا حاج الساعي اللي واقف على الباب عندك في الخارج بتاع الشايدة أولى بها من المسجد، اعطيه 50 جنيه دي. السلام عليكم. ماشي. والله إخوة في نفس الأسبوع يشاء ربك يكون في عرس في الشارع نفس المنطقة، تعرفين بقى العرس الشعبية دي بقى والراقصات والسرودكات في الشوارع والموسيقى، وجي الحاج فلان بقى بنقط العلمة الراقصة والله ب1000 جنيه، عملوا له عقد 1000 جنيه للرقاصة. طبعا الكلام ده من حوالي 20 سنة، 1000 جنيه كانت 1000 جنيه، 1000 يطلع للمسجد 50 جنيه وللرقاصة 1000 جنيه، ويلبسه لها وهي بترقص ويرقص معاها الحاج فلان. حاج ده حاج. المهم يا حاج، فادي المال لما يكون ما فيش فيه علم يروح في الحرام ما يروحش للطاعة. شوف بقى الخبيث التاني ده بقى اللي اتحرم من العلم ومن المال، مش كفاية انك محروم من كل شيء كمان عايز اوصار بلا عمل. شفت المصيبة بقى، ما ده طمس البصائر بقى. قال وعبد آخر واحد ده بقى لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملته بعمل فلان. صاحبك اللي بيصرف في الحرام ده يعمل فرح للبنت بنته ولا ابنه، يجيب لك 5 رقصات وخمرة وبيرة ومزة ورقصني يا جدع وديله ويصرف. أما ليه عم والله يقول لك ده لو معايا بقى فلوس ده أنا كنت عملت زيه، خدت الوزر يا حلو بدون عمل. يلا شيل. خد عمال يحمل نفسه بلا يا ابن الايه. قال فهو يقول لو ان لي مالا لعملته فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اذن يا اخوه في اعمال الخير والبر اذا كنت تعجز عن الفعل خاطب ربك وقل يا رب لو عندي كذا لفعلت لك كذا وفعلت لك كذا، فهذا زيادة في أجرك وتؤجر كمن يفعل بماله في الطاعة وفي الخير. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء.
Liebe Geschwister, die zweite Kategorie, und zwar ist es derjenige, der kein Geld hat, aber er hat Wissen. So sieht er den Ausgeber auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, hätte ich dieses Geld, so hätte ich auf dem Wege Allahs so ausgegeben, wie er es ausgegeben hätte, so sind sie im Lohn gleich. Und hier wird ein Hadith angeführt, dass die Leute von Medina zum Propheten sallallahu alaihi gekommen sind und einige der Sahaba, die arm waren, und dann sagen sie, die Reichen der Sahaba, sie eilen uns vor. Sie fasten, so wie wir fasten. Sie beten, so wie wir beten. Sie machen Dschihad, so wie wir Dschihad machen. Aber sie geben noch viel Geld aus, wobei wir nichts ausgeben können, weil wir nichts haben. Dann sagte er, habt ihr nichts zum Ausgeben? Und dann hat er angefangen aufzuzählen, welche Arten es von Sadaqa gibt. Yani Tasbiha und Takbira und Tahlila. Und dass man den Hamd spricht. Und dass man lächelt. Das Lächeln in das Gesicht deines Bruders ist eine Sadaqa. Und dann haben sie das erfahren und haben damit gearbeitet, bis die Reichen das erfahren haben. Und dann haben die Reichen genau das Gleiche gemacht. Dann haben sie gesagt, die sind jetzt nochmal zum Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gegangen. Und dann haben sie gesagt, O Gesandter Allah, sie haben davon erfahren. Und dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, das ist die Gnade Allahs, er gibt sie, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man sagt hier, hätte ich Geld, dann würde ich die Moschee kaufen. Hätte ich Geld, dann hätte ich das gemacht. Und es ist nicht schlimm, dass man das auch vor Leuten macht. Es ist nicht schlimm, dass man dieses vor Leuten macht. Genauso ist es mit der Shahada. Ja? Das ist die, das yani Handeln mit Allah gemäß der Absicht. Der Prophet s.a.w. sagte, wer die Shahada beabsichtigt, aber diese nicht praktiziert und, da, und er stirbt auf, dem, auf seinem Sterbebett, das heißt im Bett, so kriegt er den Lohn eines Märtyrers, eines Shahid, auch wenn er in seinem Bett ist. Warum? Weil die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig ist. Und yani, deswegen sagen wir, dass die Tür der Absichten eine sehr, sehr große ist. Und vor allem in Bezug auf die Absichten gibt es kein Riya, keine Augendienerei. Das heißt, wenn man zur Moschee kommt, soll man ruhig versuchen, mehrere Absichten zusammenzufassen. Das heißt, man sagt, okay, ich werde das Jama'a-Gebet beten. Ich werde, wenn es einen Dars gibt, werde ich den, am Dars teilnehmen. Wenn es einen Kranken gibt, wir werden ihn besuchen. Wenn es einen gibt, der Geld braucht, so werde ich ihm Geld geben. Wenn einer gestorben ist, so werden wir den Dua machen. Und so weiter und so fort. Und es braucht nicht immer sein, dass diese Fälle eintreten. Aber du hast die Absicht gefasst, dass du diese machen wirst. Wie ein Lehrer damals, als sein Kind, der Lehrer ist mit seinem Schüler. Und dann klopft es an der Tür. Und dann will der Schüler aufmachen und dann sagt der Lehrer, Moment mal, mit welcher Absicht willst du die Tür aufmachen? Und dann sagt er, gibt es eine Absicht bei dem Öffnen der Tür? Und dann sagt er, ja, es gibt viele Absichten. Wenn es ein Gast ist, so beabsichtige, dass du den Gast ehrst. Wenn es die Eltern sind, dass du mit ihnen gütig bist. Wenn es ein Nachbar ist, dann, dass du hilfsbereit bist. Wenn es einer ist, der dem Ungerechtigkeit angetan würde, so jedenfalls kommen wir zurück, liebe Geschwister. Wir haben gesagt, dass wir, wenn wir zur Moschee gehen, mehrere Absichten zusammenfassen. Und was die Absichten angeht, so gibt es keine Augendienerei, weil dieses im Innern des Herzens ist. So ist derjenige, der diese Eigenschaft hat, hat das Wissen, aber kein Geld, im Lohn, so wie derjenige, der Geld hat und das Wissen. Ja? Sie sind dann beide gleich in der Belohnung. Die dritte Kategorie, über die wir gesprochen haben oder die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist derjenige, der Geld bekommen hat, aber kein Wissen. So weiß er nicht, wie es auszugeben ist. Er gibt es in Shubha aus, in Scheinargumenten oder in Shahwa, in Gelüsten, die haram sind. Er geht beispielsweise in die Disco oder er sagt zu seiner Arbeitskollegin, ja, lass einen Kaffee-Latte trinken, beispielsweise im Kaffee. So sagen wir diesen Leuten, ja, bist du damit zufrieden, wenn es deine Schwester gewesen wäre, die sich mit jemandem trifft? Oder deine Mutter oder deine Frau, ja? Und der Muslim ist natürlich keineswegs mit so etwas zufrieden. Oder einer, der beispielsweise seiner Frau seiner Mitarbeiterin ein Sandwich bringt, morgens, ja? Und der bringt vielleicht nicht seinem Mitarbeiter, dem Männlichen, ihm bringt er kein Sandwich mit. Aber seiner Mitarbeiterin bringt er ein Sandwich mit. Oder einer, der den Sheikh anruft und sagt, oh Sheikh, ich habe Kontakt mit einer Frau aus der Uni, und ich rufe sie auf, dass sie das Gebet verrichtet und dass sie und so weiter und so fort. Der Scheich sagt, das ist nicht erlaubt, denn das sind die Schritte des Scheitans, denen man nicht folgen darf. Ja? Auf jeden Fall, so hat dieser, der Geld hat, aber kein Wissen, er hat keine Taqwa, so kann er sie nicht in den Wegen ausgeben, die Allah dafür vorgesehen hat. Er pflegt damit nicht die Verwandtschaftsbande. Er gibt sie nicht für Zakat aus. Ja, er gibt sie beispielsweise nicht für die Zakat aus. Und er macht damit die das Haram, weil das Wissen, das ihn hier an dieser Stelle schützt, ist nicht vorhanden. Die vierte Kategorie, und das ist damit die letzte und wir beenden damit, ist derjenige, der kein Wissen bekommen hat und auch kein Geld. So sagt er, hätte ich Geld, so würde ich genauso sündigen wie derjenige, der gesündigt hat mit Geld. So sind sie in der Absicht oder in der Bestrafung, die sie sich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verpflichten oder bei der sie sich bei Allah belasten, sind sie gleich. So sagen wir, liebe Geschwister, dass die Absicht gesagt werden kann, und das ist von den Taten auch des Herzens, wie wir am Anfang festgestellt haben, so sagen wir, sprich mit deinem Herrn und sag ihm, wenn ich Geld gehabt hätte, so hätte ich das gemacht. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich das gemacht. Ja? Und dieses wird dazu führen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Lohn multipliziert, und wir machen inshallah nächste Woche oder das nächste Mal an dieser Stelle weiter.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.